Tai mes jau pusė tos lumengensium, gal beveik ne pusė, bet praėjom, tai bandėm atverti tą bažnyčios slėpinį, kuri kaip yra kaip komunija, kaip Dievo tauta, kuri vienybei keliauja, šventosios dvasios vadovaujama, bet iš pat pradžių jau skaitėm, kad buvo pasakyti, kad bažnyčia yra regima ir neregima tikrovė. O šį kartą trečias skyrius kalba apie bažnyčios hierarchinį santvarką ir viskupystės. Tai mes kalbėjom daugiau tokių dvasinių būdų, čia bažnyčia, slėpinys, ta meilės bendrystė, vienybė, viskas labai gražu. Bet išorai, kaip jie atrodo, dauguma, jie paklausė žmonių, jie mato tik tokią instituciją, čia viskupai, hierarkai, ta žodį, kurį daug kas nebemėgsta. Dėl kad ta žodis reiškia originaliai valdžia, galia. Čia galia yra ta, kas vadovauja tai bažnyčiai. Bet keista, kad priejus kalbėti apie bažnyčios tą hierarchinę santvarkę viskupiją, jau pasikeičia biškį tonas irgi tų tekstų. Dėl kad čia buvo didžiausias susipriešinimas nuo pat pradžių. Kai abejoja ar tolyn eiti, tie, kurie buvo prisirišę prie Vatikano pirmojo, kuri buvo išryškinę popiežiaus vietą bažnyčioj, kaip aukščiausia galva Petro įpėdinį, ir jį paskelbė popiežiaus kaip dogma, neklaidingumą, kai jis kalba kaip popiežius, doktrinos, ar moralės, ar doktrinos reikalais, ir kalba tyčiom visai bažnyčiai, išaiškinas tiesą, tai pripažino, kad popiežius, kad taip kalba ex katedra, kaip sako, jis tikrai išreiškia bažnyčios tikėjimą ir visą bažnyčią turi priimti, arba išreiškia tą, kad visą bažnyčią jau tiki ir eina pirmina. Bet klausimas buvo, kad tas, kaip sakiau, susirinkimas nutrūko, nes karas buvo, popiežių išvijo iš Romos, jis pabėgo, kitaip sakant, Italijos vienybė susikūrė ir nebuvo nieko pasakyta apie santykius su viskupais, apie viskupų vietą bažnyčioje. Popiežius buvo taip išryškinta, kaip tikras vadovas, apie viskupus. Tai viskupai daug kas bijojo apie tai kalbėti. Bijojama, kad kad nors pasakyti, kas numuš popiežiaus autoritetą, kas mėgo tokį tvirtą bažnyčią. Ir iš kitos pusės, kita tendencija, kurią norėjau pabrėžti, viskupų vietą bažnyčią, ypatingai viskupų kolegialumą. Tai reiškia, kad jie visi kartu irgi išreiškia bažnyčios tikėjimą. O čia susidūrė tos dvi tendencijos ir jaust visame dokumente, nes kai kalba apie viskupus ar ką, tai nuolat pakartoja, bet tik kartu su popiežiu ir po popiežios. Italijoje lotiniškai yra cum Petro ir sub Petro, tai su jo ir po jo valdžios ir toliau. Tai vis randas tas sugrįžimas. Ypač, net susirinkis, sako, šis šventasis sinodas, eidamas Vatikano pirmo susirinkimo pėdomis, draugė su jo moku ir skelbia, jog Jėzus Kristus amžinasis ganytojas įsteigė bažnyčią ir norėjo, kad jų įpėdiniai, tai yra viskupai, būtų jo bažnyčioje ganytojai iki pasaulio pabaigos. Ir tada primena tą visą doktriną, kad Petras buvo paskirtas iš šito pasaulio vyresniojų ir įsteigė tą nuolatinę regimą tikėjimo bendravimo vienybės pradmenį bei pamatą, kad viskas sunkas atveju. Tai aiškiai sako, tai vėl sako, mes dabar pakartojam, ką jau buvo paskelbęs Vatikano pirmasis, nepanaikina, bet savotiškai papildo. Kaip Kristus sakydavo apie seną įstatymą, aš nenėjau panaikinti, bet papildyti ar įvykdyti. Tai čia panašiai, mes visą tą lobį, kur paliko Vatikano pirmasis, priimam, bet norim žingsnį toliau padaryti ir gerai išaiškinti tą viskupų ir popiežiaus ir visų veiklą pačioj bažnyčioj. Tai naudojama kartais ta juridinė kalba, nes Vatikano pirmasis tą naudojo, tai turi pakalbos, tas žodynas jau keičias, nėra toks, kaip sako, papasakojimas tik, bet jau kartais tik čia bijodamas, kad kad nors nenukentėtų doktriną, pakartoja tos senus dokumentus ir panašiai. Bet kartu, nemanykim, kad čia liko tik juridinis tekstas, vis tiek visuomet dar jaučiamas dvasinis poreikis, kalba ne tik apie jurisdikciją, ne tik tai kokią jurisdikciją turi vyskupai ir popiežius, bet kalba tikrai apie sielovadinę misiją. Yra tam, kad skelbtų Evangeliją, kaip tai įvykti. Kalba apie tikrą vienybę, tą brolybę, kuri turi būti tarp ganytojų ir tarp vietinių bažnyčių, ir Romos bažnyčia, ir tarp visų vyskupų. Tai pradeda tas dokumentas tada vėl nuo švento rašto, grįžta į šventą raštą ir priimna 12 apaštalų pašaukimas. Tai pats Kristus pašaukė juos, pasirinko juos ir jie padarė iš jų tam tikrą kolegiją. Tas kolegialumas iššaukė, kad nebuvo vienas parinktas, bet buvo 12 parinktų ir jie visi kartu ėjo su Kristu, klausęs, kai jis kalbėjo ir buvo tikrai jojo palikti, kad toliau neštitana. Tai čia pacituoja visų švento rašto tekstus, kur kalbama apie tos žmonės Kristos parinktus apaštalui, kurie tikrai gavo tą misiją iš Kristaus. Ir parodo irgi, kad Petras turi ypatingą vaidmenį toje pašto. Visi žinom, tu esi Petras ant tos olos, aš pasatysiu bažnyčią. Nuo pirmos dienos, kai jį pašaukė vienas Jonas Beklauso, jį pavadino, tu esi Kefas, uola, ir čia aš statysiu bažnyčią. Ir tas nuolatinas pakartojimas, svarbiausio gyvenimo momentas, Kristus bus su Petru. Pavyzdžiui, sakykime, per atsimainimą ant kalno, kai nuėjo, buvo Petras, Jokūbas ir Jonas. Bet visur Petras, kur yra svarbiausi momentai, nėra. Tai Petras vaidmo yra pabrėžtas, bet kartu jis yra kolegijos narys. Yra vienas iš 12 apaštų. Jis nėra, kaip sakant, pastatytas atskirai nuo jų, bet jis yra vienas. Tačiau jau tu nori pasakyti, ne per daug atskirkim popiežių nuo kitų apaštų. Toliau kalba apie vyskupus. Ir jos parodo kaip apaštalų įpėdinius. Čia mes mažai žinom apie tikrai pirmųjų šimtmečių bažnyčią. Turim porą dokumentų, tai maždaug visi, kur studijuoja prie tos įvados, kad tie apaštalai tikrai po Kristaus prisikėlimų, po šventosios dvasios atsiuntimo per sekmines ėjo visą pasaulį ir skelbė Kristaus mirtį prisikėlimą, skelbė Evangeliją. Ir buvo paskirti tą šventosios dvasios išlėjimų, kad ganyti tą bažnyčią ir eiti pirminę. Ir tai apaštalai pamažu, kad galėtų tęsti savo misiją, irgi ėjo senin, arba kai kurie daug kentėjų, ir jau paskyrė jau kitus patikimus žmonės, kad būtų jų įpėdiniai. Tai bažnyčio vis tiek iš šventų rašto, kad mes žinom, mes matom, kad vyskupai, kurie dabar valdo bažnyčią, yra tikrai apaštalų įpėdiniai. Ir labai svarbu, čia, kai rašo kai kurie bažnyčios tėvai, yra tarsi pasieti vyskupais nuo pradžios besitęsančion įpėdinysis einin. Tas labai svarbu bažnyčioje, kad būtų įpėdiniai, tai reiškia, kad tikrai gali surišti vieno apaštalo ir to lydėjant prie minarką. Tai sakysi, dabar šiandien sunku surast, kad dabar vyskupas yra. Jei aš žiūrėsiu, tai visi einama, visi sustoja mažiau viduramžių, kur vis tiek istoriniai dokumentai yra, paskui kaip buvo tikrai, kad toks moment labai sunku nustatyti. Aš galiu pasakyti, Jonas Paulius II mane išventino vyskupo, jį išventino. Geriausia kitas kardinolas, turbūt Lenkijos ir panašiai gali suvesti. Bet tai įpėdinys yra labai svarbu. Ir čia, pažiūrėjau, yra mūsų nesutarimas su anglikonų bažnyčia, kurie neigia tą nuoseklų įpėdinystę. Tai mes sakome, jie yra tikrai vyskupai ar ne. Jie negali įrodyti. Jie kokiu momentu išėjo schizmą, ar koks vyskupas herezijas skelbė, atsiskyrė nuo bažnyčius ir išventino kitą vyskupą, ar jis tikrai yra apaštalų įpėdinis, ar yra tas siūlas, kuris vedė į kitą. Tas yra labai svarbu, bet tam mes žinom tik tai, kaip sakant, iš istorijos trupinių, kur mes turime. Bet jie buvo paskirti vyskupai ir labai aiškiai pasako, vėl dokumentas, kalbant apie tos apaštalų įpėdinius, čia pačiam gale, todėl šventasis sinodas moko, kai kalba apie šventąjį sinodą, tai kalba apie visuotinį susirinkimą, bet šiuo atveju kalba apie tridento susirinkimą. moko, kad viskupai, kad bažnyčios ganytojai, Dievo paskirimų yra pašalių įpėdiniai ir kad kas jų klauso, tas klauso Kristaus, o kas juos paniekina, tas paniekina Kristų ir tą, kuris Kristų siuntė. Tai čia yra jau tridentino, kaip sakant, tie doktrina, kur yra priimta ir patvirtina jau kaip tikėjimo objektų, kad taip yra bažnyčioje. Paskui toliau kalba apie viskupystės sakramentiškumą. O čia jie kas dalyvavo kokio viskupų šventimo, tai žino, kad visame dalyvauja irgi, nori, kad būtų keli viskupai, paprastai trys viskupai. Į ceremoniją, mes sakom, veikia rankų uždėjimų ir šventosios dvasios atsiuntimo. O čia jau apaštalų darbuose randam, sakyčiau, tą būdą perduot galę, uždedant rankas ir taip toliau. Paulius taip padaro Timotejų, padaro savo, tos, kur palieka valdyti bažnyčius, kad apie savo kelionės. Tai čia yra sakramentas, yra teigiamas tokiu būdu, rankų uždėjimų ir šventosios žemės išdėjimų. Ir tas yra jau nuo pirmo amžiaus tai buvo daryta. Tai viskupystė yra sakramentas. Mes visi tą žinom, pripažįstam, kad yra sakramentas. Ir kai žiūrim vyskupus kunigus, tai yra, kaip sakant, sakramentas pilnatvė kunigystė, sakoma vyskupas. Yra pilna, kada jau kunigas irgi gauna šventimus, gauna sakramentą kunigystės, bet yra žemesiam rangu negu vyskupas, kuris tikrai gauna atstovauja Kristaus galvą. Tai tada prieinam prie vyskupų kolegijai ir jų vadovus. Tai, kas turi tekstus ir norės pasižiūrėti, 22 ir 23, kur kalba vyskupų kolegija ir knyga vadovą. Tai kaip Šventas Petras ir kiti apaštalai sudarė vieną apaštalų kolegiją aplink Kristų, bet taip šiandien tarpusavyje yra sujungta ir Petro įpėdinis, Romos popiežius, bei apaštalų įpėdiniai vyskupai. Tai visų sako Romos popiežius. Nu ką, Romos popiežius yra pirmiausia Romos miesto vyskupas. Čia to užmirštam, tai karas yra net juridinė gauna tai, kad mes kas esame kardinolai. Bet kaip rinkdavo popiežius iš pradžių? Patys kunigai Romai ir žmonės rinkdavo. Pati liaudis rinkdavo, išrinkdavo. Buvo išrinktų vyskupų. Vyskupais tokie, kur net neturėjo kunigų šventimus. Pasirinko vadovą, prefektą miesto ir šventieji išėjo grigalius, buvo ambrozėjus Milanai, kaip sakė, išrinko. Tai žmonės, paskui pamažu susiaurėjo, augo bažnyčia, savo struktūras įaugo, tai pradėjo svarbiausia kardinolų, tai svarbiausia Romos viskupijos kunigai, kardo lotiniškai reiškia, kaip sakė, duris, kaip vadinasi, stiebas, kur laikos duris. Tai ir kardinalas iš to išėjo kardu, pagrindiniai kunigai, sakykime, Romos, ta Roma buvo visą Italiją, galima sakyti, tai rinkdavo. Tai po to, tik tai 19 šimtmetį maždaug, susidarė, kad popiežių renka tik kardinolai, kardinolų skaičius užaugo ir taip toliau, tai popiežius nustatė tvarką, čia bažnyčios disciplina. Ir tada užtat, kas yra paskirtas kardinolas, tampa Romos kunigas. Kad galėtų Romos vyskupą. Tai čia yra, kaip sakė, jūrinis dalykas, užtat kiekvienam paskyrė arba vieną bažnyčią Romai. Tai yra kardinolai vyskupai, kur gal aplink Romai yra kai kurios vyskupijos, tai jie gali būti ir paskirti tos Romos apylinkės vyskupijos. Jei aš esu man davę vieną bažnyčią, aš prašau, kad būtų netoli lietuvių kolegijų, tai oficialiai aš esu Romos kunigas. Ir mes renkam popiežių kaip po Romos kunigai. Dėl mes renkam Romos vyskupą. Tas yra svarbu teologija, dėl ir kiti vyskupai yra. Čia yra ne viso pasaulio vyskupas. Jis yra Romos vyskupas. Tik bažnyčia nuo pat pradžių Petrui pripažino tam tikrą pirmenybę, viršinybę, nežinau kaip sakyti. Ir tas matytis jau apaštalai kaip pagarbai su juo elgis, o paskui jis yra Romoje ir nužudytas, čia Švento Petro bazilika apstatyta ant jo vietos, kur palaidotas, jau tikrai yra įrodyta panašiai, tai yra surišta su Romu, tai Petro įpėdinis, tai reiškia, naujai išrinkti vyskupai Romos yra Petro įpėdiniai, kaip kitose kraštuose. Apaštalai buvo, paliko kitą žmogų, tos kitą paliko. Tai Roma taip pat, ta seka eina nuo Petro. Tai popiežius yra Petro įpėdinis, teisingai jį taip vadina, bet yra, kad ne Romos vyskupas. Tai jis yra vienas iš apaštalų kolegijos narys. Tai čia šitą norėjau pabrėžti. Tai užtat paskui, kad nuraminti kitus, kur mane čia jau nori kolegiją vadovauti bažnyčiai, o nebe vienas žmogus, nebe popiežius, tai viso ten prikišta. Su Petro, kum Petro, su Petro, kad reikia viską darom, kolegija gali veikti tik kartu su popiežiumi, niekad be jau. Ir tas kartojimas, tai buvo, bet suprasit, buvo ginčiai, buvo balsavimai, ir kad nuraminti tos, kurie bijojo, kad nukentėtų popiežiaus autoritetas. Bet kada dauguma, galima sakyti, priešingai norėjau pabrėžti vyskupų kolegijos svarbą. Ir net kai popiežius, kai nors ekskatera sako, jis išreiškė bažnyčios tikėjimą, tai faktinai jis išreiškė visos bažnyčios kolegijos vyskupų tikėjimą. Ir net iš žmonių, čia nėra, kad jis kai nors iš savo išgalvoja ar ką. Jis turi neklaidingumo dovaną, kad tikrai neklystų, bet faktinai jis išreiškė visos kolegijos ir visos bažnyčios nuomonė. Tai matot, ant to punkto reikia žiūrėti tokiu būdu, nieks neneigia Romos popiežiaus aukščiausia visuotinė galia ant bažnyčios, bet tai nėra, kad jis būtų šeimininkas, kuris duoda jurisdikciją kitiems vyskupams. Ne taip yra. Jis yra Romos vyskupas, jis turi pirmenybę, jis turi viršenybę, bet tai nėra tokia piramidė, kad čia vienas ir paskui išdalinėja kitiems savo galią. Aš tave paskyriu tos provincijos, to vyskupijos. Ne, čia labai sakom, popiežius nėra visos bažnyčios vyskupas. Jis yra popiežius visos bažnyčios, bet nėra visos bažnyčios vyskupas, ta prasme. Kad vyskupas savo vyskupijoje, jis yra tikrai pilnai, kaip sakant, apaštalų įpėdinis ir turi visą galią valdyti tą vyskupiją. Nereikia, kad popiežius duotų ją. Jis turi būti vienybėj su popiežiui. Tai popiežius jį paskyra, tas užtikrina tą vienybę. Bet iš kitos pusės jis gauna, nori pabrėžti, kad ta popiežiaus valdžia, popiežiaus galia nėra vyskupų valdžios sąskaita. Tai užtat tas visas dokumentas bando tai išaiškinti. Nemanykit, kad čia yra toks paprastas dalykas, ką, ta tendencija, kur dabar buvo išsireiškus Vatikano antrą, tarp tų dviejų srovių, visą laiką tarp buvo. Ypač buvo seniausiose laikose, blogiausia tai buvo, tą datą užsirašiau, kai vyko Konstanco susirinkimas 1414 metais. Jis sušaukė vyskupai, nes tuo momentu buvo tokia graži padėtis mūsų šventojo bažnyčioje, kad buvo trys popiežiai, kurie tarp savęs kovojo. Daug kad tada paveikdavo tos rinkimus, tai kraštai, didieji kraštai, čia Prancūzija, čia Italija, čia Vokietija, čia Austrija, ir norėjo savo žmogų, kad būtų vienas iš jųjų kardinolų paskirtas vyskupų. Ir taip buvo, kad irgi gal tikėjimo stokas, bet buvo taip tokia krizė, kur negalėjome įspręsti, iš to grįžo į tą Avignono, popiežiaus pabėgimas ir panašiai. Tai ką daryti? Vienu žodžiu, atsirado trys pretendentai į popiežius. Ir kartu buvo. Tai visi vyskupai vis tiek, kad nu, jiems rūpėjo bažnyčia, nemanykit, tikėjimą neturėjo, bet čia buvo konkreti padėtis ir visokių valdžių įsikišimas. Jie sušaukė tą susirinkimą Konstancos, kad išreikšta problema. Tai pavyko naisvi detalės. Du pretendentus atmetė pats susirinkimas, paprašė jūs nusikrauti, o trečia įtikino, kad pats atsistatydintų. Ir tada buvo rinkimai popiežios, ir tada vyskupai susirinkė, vyskupai, kardinolai, išrinko naują popiežių ir ta grįžo bažnyčioje ta vienybė. Yra įdomu, kas tas Konstantos susirinkimas yra pradžia mūsų Žemaitijos vyskupijos. Konstantos, kaip tik susirinkimas, įkūrė Medininkų vyskupiją ir taip toliau, ten buvo tos visi Lietuvos istorija gerai žino, bet tai prieš kryžiuočius buvo atėjus kūsį, žiūrėk, mes esam skrabžiami ir taip toliau, mums reikia atsikabinti nuo kryžiuočių, norim turėti savo vyskupiją ir panašiai. Tai mato čia įdomu, kad čia visi vyskupai susirinkimo. Nebuvo popiežius, dar neišrinktas naujas, jie įkūrė vyskupiją. Tai mato čia, matyt, kaip veikia ta kolegija. Vis tiek tuo momentu, kai buvo krizė, tai jį padarė dalykai ir viską legaliai, kaip sakant, juridinai tvarkoj padarė. Tai sako, bet tas yra įdomus dalykas, kad žiūrėti. O tas tęsėsi paskui vis tiek toliau. Bet po to susirinkimo, dėja, liko tokie grupė teologų. Tiesa, tas susirinkimas sukvietė visus geriausius teologus iš pat prancūzų. Buvo keli šimtai iš teologų suvažiavusi. Kaip svarsys, kaip darys su ta bažnyčia, su ta kolegija, kaip darys su popiežiu, ar gali rinkti, negali buvo, kaip sakant, svarsama rimtai. Tai liko tokia tendencija, ypatingai Prancūzijoje, kai jį pavadino konciliarizmas. Tai yra susirinkimas konsilium. Konsilium yra susirinkimas. Susirinkimas yra aukščiau iš popiežių. Mes išrinkom popiežių, mes įkūrėm biskupiją, mes tvarkėm bažnyčios reikalai, kai buvo krizė popiežių lygoje, tai visuotinis susirinkimas yra tarsi aukščiau už popiežių. Arba, kitaip sakant, turi visuotinę galią bažnyčioje. Ir ta tendencija buvo labai stipriai Prancūzijoje, ta ką vadina galikanizmas, ta buvo 17 šimtmetį, kur tarbiški viskupai, tarbiški šnairavo į Romos viskupą. Nenorėjo labai priimti autoritetą. Paskui tas pats atsitiko ir Vokietijoje, ypatingai Austrijoje, kai buvo tas Franz Josef, tas Josefinizmą, ką vadinkim, ir tada irgi buvo, norėjo pats imperatorius tvarkyti. Ir tada argumentas buvo gerai, tai visi viskupai susirinkę gali tą daryti, o neturim klausyti popiežiaus ar ką. Bet per visą tą laiką vis tiek buvo, visi viskupai, kur išrinkti, gaudavo popiežiaus patvirtinimą savotišką, kad jis yra vienybėj su popiežiu, tas buvo svarbiausia. Ne, kad mano paskirtas, bet jis yra vienybėj su popiežiu. Tai pranešdavo ir būdavo įkurta ta vienybė. Tai panašiai, kaip pavyzdys, galiu sakyti, yra dabar rytų apeigų bažnyčios, kaip ukrainiečiai, sakykime, tai mūsų rytų apeigų, kur čia yra, ten jie turi sinodą, tai būtų, kad mūsų, tie išrenka vyskupus, bet paskui pateikia popiežiui, kad jos patvirtintų. Čia kitokių būdų tas vyksta, tik parinkimas vyskupų, bet vis tiek turi būti vienybė su popiežiu. Tai arba popiežius patvirtina, arba yra kitų bažnyčių, nežinau, kur Libano ar ką, tiesiog tik pasiūlo kandidatus, tu šantas tėvė pats parink, bet vienu žodžiu visame turi būti ta vienybė su popiežiu. Vienu žodžiu buvo atmestas ta idėja konciliarizmo, kaip sakytų, susirinkimas aukščiau už Romos popiežių. Tai tada vis tiek tą pasakius reikia sutvarkyti santykius vyskupų su visuotine bažnyčia. Aš jau sakau, visuotinė bažnyčia traktuojama kaip vietinių bažnyčių bendrystė, ta koinonija, apie kurią aš kalbėjau, ta bendrystė, kurioje kiekviena vietinė bažnyčia yra visiškai bažnyčia, pilna bažnyčia. Nėra, kad jį yra gavęs delegacija iš popiežių. Ne, yra pilna bažnyčia, ten visa bažnyčia čia gyvena. Kad būtų mažiausia Afrikos vyskupija, kurioje tik 100 ar 200 ginčių, jie būtų, bet visi. Tai yra pilna bažnyčia, yra visiškai bažnyčia, tikra bažnyčia, bet nėra visa bažnyčia. Esi vietinė bažnyčia, be kur turi visos bažnyčios žymės ir galėjai. Ir tu gyveni, žinoma, vienybėje. Tai kalba apie tai, tas 23 straipsnis, tai vyskupo santykiai su visuotinė bažnyčia, dalinamis bažnyčioje. Tai sako, kiekvienas vyskupas yra regimas vienybės pradas bei pamatas savo daliniai bažnyčiai, suformuotoje visuotinės bažnyčios pavyzdžių. Jose ir iš jų randasi viena ir vienatinė katalikų bažnyčia. Čia, tai aš minėjau iš pradžių, tas žodis subsisti, čia vėl sako, čia laikos, čia yra tikrai ta bažnyčia gyvoja, bet tokiu būdu. Tai faktinai tas toliau eina, yra toks paraginimas, kad vyskupai ir bendrautų su popiežius, pripažintų jų autoritetą, ypatingai tarp savęs bendrautų. Sako, Efezo susirinkimo tėvams buvo priminta, kiekvienas vyskupas, kiek leidžia atliekamos pareigos, privalo stoti į bendrą darbą draugė su kitais ir su Petro įpėdiniu, kuriam ypatingų būdų pavesta didį pareigą plėsti krikščionių giminę. Tai ta vienybė yra išreikšta ir padėkit vieni kitiems. Yra kokie padėti reikia bažnyčiai Afrikai, tai buvo paprašęs, tai buvo Rospijos dveiktus, pasiūsti savo kunigus. Ne kaip misionieriai, kur būdavo vienorai, bet mano vyskupijos kunigas. Aš prašiau savo kūnį, aš jį paskolinsiu, siunčiu į kitą viskupiją Afrikoje, kad tu dirbt fidei don, sako, tikėjimo dovana jos vadydavo. Tai jie nuvažiuodavo, bet likdavo inkardinuoti juridiniai priklausę, sakyčiau, ir tai viskupijų, kur siunčia. Galėjau susitapti, aš ten padėsiu 10 metų, 20 metų, aš būsiu seminarus rektorių, būsiu profesorių, būsiu kuris vadovas. Tai yra toks raginimas tą bendrystę tikrai regimų būdų parodyti, ne tik tai teoretiškai, bet kad būtų bendravimas tarp įvairių viskupijų. Ir čia galėjau tos remsiu paminėti, kad panašiai viskupų konferencijos šiandien gali daug ir vaisingai prisidėti, kad kolegialumo dvasia būtų pritaikoma konkrečiai. Čia yra tik pasakyta, paminėta viskupų konferencijos, bet turiu pasakyti, iki šiol teologai dar svarsto, kokia yra tikra viskupų konferencijos galia. Einama prie to, kad daugiau yra koordinacijos tarp viskupų. Kad mažam krašte, tam vienam krašte, kur visi tą pačią kalbą būtų vienodos, kad maždaug suvienodytos vienas katekizmas, būtų suvienodinti liturgiją, panašiai darytų, kad nebūtų vienai viskupijoje taip, kitoj kitaip, o kaip čia būna, kad vienoje parapijoje taip, kitoj kitaip, kad būtų suvienodinti. Tai yra tokia konferencija, viskupų konferencijoje, yra tik tai toks koordinuot organas, kad suvienodinti visas normas, bažnyčios būdas, liturgiją daryti ar ką. Tačiau viskupas lieka vis tiek atsakingas. Ir aš turėjau tokių, kai buvo nuncijų solandžių, tą problemą, kad buvo suskilusi bažnyčiai. Viskupai bendrai padarė vieną katekizmą, kuris buvo, žinoma, kompromisas visų nuomonių, ir tikrai kai kurios tiesos nebuvo gerai išreikštos, tai būtent pora viskupų sako, ne, mes nepriėmam to viskupų konferencijos katekizmą, kad jis būtų priimtas 7 balsai prieš 9, prieš 2, bet vis tiek nepriėmam, aš esu viskupas, aš esu tikėjimo mokytojas savo viskupijui, aš turiu teisę turėti tada padaryti savo katekizmą, kad laikytųsi toliau. Tai reiškia, viskupų konferencijos dar turi įsirituliuoti ir savo vietą. Mes kalbėjome apie kolegialumą, jau yra mažų įvestas į bažnyčią. Minėjau, kad 65 metais, kai prasidėjo jo antrą sesiją, jau tada popiežius Paulius VI, toj pat išklausydamas kas buvo pareikšta daugelio viskupų, 500 viskupų net raštų paprašė, viskupų sinodą. Tai viskupų sinoda yra viskupų susirinkimas, kad padėti popiežiui valdyti bažnyčią. Jau yra priimta visuotinis susirinkimas, kartu su popiežiaus sušauktas yra aukščiausia valdžia, tai visuotinis susirinkimas, tai viso pasaulio viskupai deleguoti kartu su popiežiu. O viskupų sinodai tai būtų daugiau kaip padėti viskupui atlikti savo misiją. Žinoma, tas viskupų sinodas, kaip buvo dabar, yra suformuluotas, dar netitinka pilnai to, ką kai kurie norėjo. Jie norėjo tikrai, kad sukurti nuolatinį viskupų organą, kuris galėtų padėti popiežiui valdyti visuotinę bažnyčią. Nuolatinį viskupų iš įvairiausių kontinentų, kad buvo visuomet šalia jų ir taip toliau. Dabar kas valdo visiek bažnyčią, tai yra Romos kūrija. Tai yra tai, tos ministerijos kongregacijos, kur popiežius pasirenka iš viso pasaulio kraštų, kokie viskupus nori, kad jam padėtų atlikti savo misiją. O sinodas būna sušauktas tik svarstyti ypatingą reikalą. O jų buvo, jau vis tiek ta einam to sinodinio, gal mes sakyti, kelių, tai yra šivalimas bažnyčiai, buvo sušauktas iš pat pirmas kalbėti apie evangelizaciją. Kaip skelbti evangeliją šių dienų moderniam pasaulyje, apie katechezę. Ir iš to išėjo tai irgi toks direktorium, tai reiškia gairis katekezė visam pasaulyje. Apie šeimą buvo. Iš to išėjo familiaris konsortio, popiežiaus dokumentas. Apie susitaikymą, ypač tą susitaikymo sakramentą. Apie pasauliečių vietą bažnyčią, Kristi Fidelei Naičės. Apie kunigų paruošimą, pastoras Dabovovis, tai buvo 93 metais tik tai išėjo tas. Tai vežiau, jau vyksta tai periodiniai susitikimai, kuri galbūt įprasti, paprasti, tai reiškia, viskupų konferencijos savo išrenka žmonės ir siunčia į Romą tą progą dalyvauti. Mane išrinko, aš važiuosiu apie šeimą, kai bus sinodą šį rūdinį, reikės atstovauti bažnyčią. Tai yra kiti, kur yra nepaprasti kai buvo kokios krizės bažnyčios. Tas atsitiko su ukrainiečių bažnyčia, kai mirė kardinolas Slipi, kuris buvo kalėjime, paskui jį leido iš Sovietų Sąjungos išvažiuoti su sąlyga, kad jis nebevadovautų bažnyčiai ir taip toliau. Tai buvo ta krizė, kai jis mirė, reikėjo išrinkti naują vadovą ukrainiečių bažnyčiai. Tai pats popiežius sukvietė tada visus ukrainiečių vyskupus, jų buvo tik tai išeivijoje tais laikais. Tokia iš krašto negalėjo važiuoti, buvo visiškai panaikinta. Prievarta buvo sujungti su Stačiatikių bažnyčia, Maskvos patriarkato. Tai buvo tokių pasių, Olandijos bažnyčia, aš minėjau, buvo ten krizė, tai pobažiai jis sukvietė specialiai sinodą, tai jis vadovavo visiems vyskupams, kad bandyti vėl sukurti vienybę, kad surastų bendrą liniją, kad galėtų tikrai imti pati sprendimus, kur atitinka bažnyčiai doktrinai, panašiai, tai pats popiežius. Tai ta sistema eina pirmin, pamažu negalima sakyti, tačiau į dar nėra tobula ir vėl dar jie. Popiežius irgi dabartinės jau yra. Popiežius Benediktas sukvietė visą eilę tų konsistorijų, tai reiškia kardinolų susirinkimų. Paklaus jų nuomonę apie vieną kitą reikalą. Apie šeimą buvo. Buvo dabar neseniai, dar buvo prieš šioje mėnesį, tik apie bažnyčios reformą, kokios gairės yra parengtos, kaip daryti, ar mes pritam, netritam, pasikalbėti apie tai. Tai yra jau tam tikras kolegialumas, kuris jau įvestas, bet ne taip, kad būtų nuolatinis, kaip sakant, vyskupų grupė, kur sėdėtų Roma ir kad tam yra kongregacijos. Galima padaryti reformą, bet jei esi vyskupą savo vyskupijoje, negalėjo jį sėdėti visą laiką Romą ir važinėti tą savaitę iš Amerikos, iš Brazilijos ar ką. Tai reikia surast būdą, bet vis tiek retkarčiais yra sukviesti ribotam laikui, mėnesį, trim savaitėm, kad spręs konkrečius reikalus ypatingai. Tai vienu žodžiu, ta kolegialumas jau įsireiškia tokiu būdu ir bažnyčio jo eina pirminė, galima sakyti, kad gal atras naujas dabartinis popiežius, naujas formas vadovauti. Jis nori to išgirsti tikrai visų kitų balsą. Jis mato, kad bažnyčios centras, sakyčiau, jau nebėra Europa. Žiūrėkit, jo kelionės, kur buvo į Aziją, aš tikas, kad toliau jis važiuos ir į Pietų Ameriką. Jis to parodo, kad nėra, kaip sakant, Europos, kad visi mūsų bažnyčia, norit, nenorit, turi tokį europietišką drabužį. Manau, kad kiniečiams ar afrikiečiams ne viskas patinka, netitinka jų kultūra ir panašiai. Sunku, kaip sakant, bendra turėti vaizdą į bažnyčią. Tai popiežiui labai rūpi išgirsti iš kitų tos dalykos ar ką. Tai kaip tik viena iš rolių, kur duoda vyskupų konferencijai, sako, jie galėtų, taip paminėta, padėti kaip tik įgyvendinti į vietos kultūrą, tą inkulturaciją, ką vadina bažnyčia. Vyskupai visi vieno krašto, visi tos pačios kultūros, tą pačią istoriją galėtų sakyti, tokie dalykai labiau tinka arba. Bet mes irgi turim savo graudus versmus, turim savo ypatingus būdus ir pamaldumo, tai nieko blogo. Mes turim, kiti neturi, gal Lenkai turi, gal kiti. Yra daug tokių atskirų dalykų. Čia vyskupai gali, kaip sakant, atsižvelginti žmonių įpročius, į žmonių papročius, į žmonių įvesti dalykus. Tai vienu žodžiu, tas eina pirmin ir manau, kad tas sinodo kolegialumas pamažu įsireištų. Toliau dokumentas kalba apie dalykus, kur jūs visi jau gerai žinot, kokie yra vyskupų pareigos. Pareigos yra trys surašyta – mokyti, šventinti ir valdyti. Mokyti tai yra skelbti Evangeliją. Ir kad būtų tikrai, kad Kristus pasakė, o ne išgalvotas dalykas, perdo tikrą bažnyčią žinią. Ir mokymas turi būti vieningas, draugė su popiežiu. Čia yra mūsų ataskaitos taškas. Žiūrėti, kad ką mes dėstom, būtų tikrai atitiktų bažnyčios doktriną. Ir mums garantas yra popiežius. Jei suabejojam, tai mes atsiklausiam jo. Ar galim tą daryti, ar ką panašiai. Pavyzdžiui, net vyskupų konferencijos, jei mes pasisateiktume doktrinos reikalais, ar kaip bažnyčios mokslo, mes turim gauti popiežiaus pritarimą. Jei pasisakom tokiais kitais reikalais, bendrais reikalais, bet kur eina tikrai bažnyčios tikėjimą, tai reikia užsitikrinti, kad tas atitiktų yra taip suformuluota, kad nenuklystume nuo tikros bažnyčios. Vienu žodžiu, čia dėl tikėjimo ir doros dalykų yra reikalaujama iš tikinčiųjų, kad būtų Dievo baimingas rašo valios ir proto klusnumas. Dievo baimingas labai atsargiai sako. Nesako tikėjimo klusnumas, bet Dievo baimingas valios ir proto klusnumas. Tai turi ir valią ir protą, tai gali suprasti, ką tau sako, ir turi tą priimti. Jie visi vyskupai tau siūlo ką nors, jie siūlo tą vienybę su popiežiumi. Tai vyskupai turi irgi, kaip tikėjimo mokytojai, turi teisę pasakyti jo ganytojai laišką ir panašiai. Jei jis kalbės apie politiką, sakys balsuokit už tą partiją ar ne, tai čia nėra doktrinos reikalas. Kiekvienas tikintis turi teisę pagal savo sąžinę daryti, ką nori. Gali būti toks paraginas, gali būti, kai yra krizės ar ką. Tai normaliai tai nėra. Tai popiežius yra aukščiausias ganytojas mokytojas, kuriam ypatingų būdų ta glūdį pačios bažnyčios, ne tik jo bažnyčios neklistamumas, kad jis užtikina. O pavieniai vyskupai mes neturim neklistamumo dovanos. Mes mokom bažnyčią pagal savo išsilavinimą, pagal perdonam mokslą, stengiamės pasitikrinti, kad būtų tikrai tikras mokslas, bet neklaidingumo mes neturim. Užtent tą tik pasakė Vatikano pirmas, kas turi tą dovaną, tai tik tai popiežius, jis turi paskutinį žodį, pasakyti šitai, tas tikrai yra mūsų tikėjimas, daugiau nieko. O vyskupas gali perduoti, jis perduos tinkamai, jis atėra, bet kad būtų neklaidingas, kad nors išgalvotų savo, tai negalima. Ta vyskupų pareiga šventinti, tai aišku, yra sakramentai, visi eukaristija. Kada jis pirmoji bažnyčia, miestuose, kur buvo mažai, kad buvo tik vienos mišos, tai būdavo vyskupo. Visi suaidavo kunigai, diakonai kartu su jo aukoti mišas. Vyskupas buvo tikrai centras, aplink kurį sukosi visą bažnyčią. Jis vyriausias ganytojas, taip toliau. Dabar tai vyskupui reikia sutvarkyti savo vyskupiją, kad sakramentai būtų tinkamai perdodami, rūpintis ypatingai sutvirtinimo sakramentų, kad eukaristija būtų gražiai švenčiama. Ir reikia šventinti, kaip galima šventinti kitus, tik vienas būdas. Jei esi šventas, gali kitus šventinti. Jei nesi šventas, tai labai sunku. Bet faktinai tas yra paraginas. Ta pareiga šventinti yra tvarkyti vyskupijos tą visą sakramentinį gyvenimą, maldos gyvenimą panašiai, iš kitos pusės savo pavyzdžių parodyti, patraukti žmonės šventumo keliu. Tai jų pareiga valdyti, tai vėl tą patį pakartoju, vyskupas, jo valdžia, kurią jis asmeniškai vykdo Kristaus vardu, ir čia panaudoja tris žodžius lotyniškai, kur nieks negali išversi tinkamai, kuris sako, ta valdžia yra propria, proprio tai yra sava, galima sakyti, ordinaria tai reiškia išvertė paprasta, bet ordinaria tai nėra paprasta, nelabai tinka, bet sako, ir tiesioginė, imediata, tai yra propria, ordinaria, imediata. Tai reiškia, ką tu nori pasakyti, jis kai tą dieną, kai jis yra išventintas vyskupu, jis yra išventintas kaip apaštų įpėdinis, jis gauna tą galę valdyti bažnyčią ir jau tam nuo šventimo jis gauna tą galę. Ne, kad popiežius jam numeta gabaliuką, tu gali tą daryti. Tai yra, kaip sakant, nereikia laikyti vyskupą Romos, vyskupo popiežiaus kokius pavaduotojus ar paskirti. Mes esam paskirti popiežiui, vienybė su juo esam, paskirimo būdai gali keistis istorijai. O tas yra labai svarbu, tas kolegialumas, kad dabar yra tas dialogas su kitom rytų apeigų bažnyčiom, su stačiatikiais, jie turi kitokį būdą, išrink savo patriarką ir panoriau, jie yra mandagiai pripažįsta tam tikrą Petro, tai yra Romos popiežio autoritetą. Aš atsinu, kad pirmą kartą popiežius Paulius VI nuvažiavo į Ženevą, kur buvo visų bažnyčių tas ekumeninis toks taryba, kur mes esam tik stebėtojai, jis pasakė, aš jūsų tarpe esu Petras. Ir niekas neprieštaravo, visi priėmė tai. Tu esi Petro įpėdinis, esi vyskupas, ir Petras turi tam tikrą ypatingą vietą Evangelijoje, bažnyčiai, mes tą priėmam. Tai vienu žodžiu, Petras irgi ypatingai prisiminkit, kada yra Evangelijų, yra tokio įvykį, kai pradėjo ginčytis tarp savęs, kas yra aukštesnis ir panašiai. Kristus biškiems davė per nosį, pamokino, kad jūsų tarpe neturėtų būti tokių ginčių. O paskui, žinoma, Petras visuomet su entuzijazmu, sakė, aš visur eisiu, kur tik eisiu, aš pasižiūrėsiu ir mirti, ar ką. O Kristus jam pasakė, aš meldžiuosi už tave, kad tavas įstikėjimas nesusviruotų, o tu sugrįžęs stiprink brolius. Stiprink brolius. Jam pavesta stiprinti kitus tikėjimo kelyje. Tai čia yra tikra figūra popiežiaus. Čia įspėjimas Petrui, bet Kristus pažada ir melstis ir ką. O po jau prisikėlimo irgi prie ežero kranto sutinka Petrą, jam sako, ar tu mane myli tris kartus, jis sako, ganyk mano avelės, jam pavada tikrai ganinti visus krikščionius. Ganyk mano avelės, tris kartus pasakė, yra aiškus nuoroda. Tai sako, čia apie Petrą tos nuoroda. Tai vienas žiūrėjau, tekstas turi aina apie kunigai, tai mes esam, sakykime, rūpestingi bendradarbiai, viskupų padėjėjai, įrankiai, mes esam pašaukti tarnauti, kiekvienas kunigas, tarnauti Dievo tautai ir tą daryti su savo viskupu vienybė ir panašiai. Tai bendri šventimai ir pasiuntinybė visų kunigų padaro, kad turėtų būti tarp jų, tarpusavio toks broliškumas. A mes to esam pasiekę, atsiprašau, aš kalbu kaip kunigas, viskupas ir yra kunigas. Aš sakyčiau, to labai trūksta Lietuvoje bažnyčiai. Čia gal dėl to irgi dėl mūsų visuomenės per 50 metų prispausta ta bažnyčia. Kiekvienas kunigas buvo kaip ir klebonas savarankiškas, sunku buvo bendrauti su kitais, ką jis darė, tai buvo prispausęs pagal savo drąsą, kas drąsai ėjo, kas nedrąsai. Ir toks savotiškai, nesakau, nepasitikėjimas, bet išaugo toks, tos broliškumas, tos bendravimas nėra spontaniškas. Ir čia biškį trūks, lygiai kaip turi būti tarp viskupų, štai tai susirinkam kalbą, taip pat ir kunigų. Į tai galėtų, sakyčiau, melskitės už kunigus, kad būtų daugiau to broliškumo ir tos vienybės ir ką. Bendžiau, čia ne jiems skirtas dokumentas, nesvarbu. Tai toliau, ką aš pasakysiu apie kunigus, prieina vieną punktą, reikia paminėti apie diakonus. Labai trumpai pasakyta. Bet pasakyk, kad rankų uždėlimus irgi ant diakonų, bet žodžiai yra parimti ir iš ne kunigauti, o tarnauti. Tai jo aiškus skirtumas padaryta. Yra priimta bažnyčių, sakyti, yra trys laipsniai kunigystės. Diakonas pats žemiausias uždėlimas. Bet čia jau dar yra teologai ginčijas ir viską aiškiai nemato. Tai reiškia diakono rolė. Aš asmeniškai surinkis, sakyti, ar tai sakramentas. Dukai, diakonija yra tarnauti. O bažnyčio visuomet tos tris tarnystės, kur matome, yra ta liturgija, kur yra šventinti, yra Dievo žodžio skelbimas, ir trečia yra tarnystė. Diakonija yra martyrija, kur yra liūdėjimas, yra... tai jie yra pašaukti tarnauti, ne kunigauti. Tai kokia jų tikslai vieta? Jie eina prie altoriaus, bet jie mišių negali aukoti, negali iš pažinčių klausyti. Tai pirmoji bažnyčia jie buvo skirti daugiau padėti žmonėms, varšams, našnams, kaip prašo, kad jūs parinko septynus vyrus. Tai vienas žodis dabar gražinimą tą bažnyčią, jie turi pareigas trijose srityse, kaip ir viskupai mokyti, šventinti ten, kur kas jiems duodama, ir taip pat tarnauti. Tai po to susirinkimo pasakyti, kad galima, jie atnaujino tą diakonystę, sakant, tarnystę, buvo atnaujinta ir kai kurie viskupai, ypač Šiaurės Amerikoje, toj pat pasinaudojo ir Lietuvoje irgi yra leista dabar diakono turėti, bet yra problema, kaip tą visą sutvarkyti. Tas buvo prašyta daugiausiai leistina su mintimi, kad padėti misijos kraštams, kur nėra kunigų ir panašiai. Bet faktinai Afrika atsisakė diakonų. Jie turi katechetus, kiekvienam miestelį yra koks žmogus, kuris katechizmą moka, tai jis vaikams perda katechezę, jis paruošia žmonės santukai, kunigas atvažiuos kartą į mėnesį, kartą į šešius mėnesius ir viską atliks. Bet jie viską uždėjo ant katechetų. Tai yra tarnystė, bet be šventimų. Tai už čia yra tas, sako, jie tarnauti, ne kunigauti, diakonas, kiek jis gali, kaip sakant, ar jis priklauso tam luomui, ką dabar sakoma, taip priklauso, aš tą priėmu, bet aš biškį bijau įvesti, dėl grinai dėl praktiškų motyvų. Afrika atsisakė, Pietų Amerikoje labai mažai, kur jų daugiausiai paplyto, tai Europoje ir Šiaurės Amerikoje, kur trūksta kunigų, nebėra pašaukimų, tai jie nėra pasirinkim diakonus. Ir labai daug Amerikų, 40 tūkstančių yra. Pasaulyje yra apie 40 tūkstančių dabar, pagal statistikas. Kunigų apie 400 tūkstančių, jau 40 tūkstančių diakonų. Bet figūra labai sunki. Jie prašo, kad čia būtų brandaus amžiaus žmonės, gali būti pagal dabar nosos ir net vedę ar nevedę, bet išeina klausimą, kokia jų vieta bažnyčioje, kaip jos išlaiko ir taip toliau. Aš mačiau konkrečių problemų, yra sunku, arba žmogus turi savo profesiją, savo darbą, jis yra vedęs, nėra pensininkas dar. Tai ką, jis atiduos savo jėgas bažnyčiai šeštadienį sekmadienį, kada ir žmona ir vaikai, niekad jo nematys. Ne, taip pat yra. Kita problema praktiška, pinigai. Reikia išlaikyti visą šeimą. Kunigą lengviau išlaikyti. Tas dirba pri bažnyčios, jis dirba, kaip Amerikoje sako, full time, pavesta jam tarnystė, ruoštysi. Išlaikyti yra nelengva. O be to pastovumas. Kuniga viskupas gali meitit vieną žmogų pakeist, kur reikalinga, kur svarbiausia yra siūst. Čia aš mačiau parapijų Prancūzijoje, tas diakonas turi savo namą prie parapijos. Savo visą šeimą gyvena, jau penki vaikai, jis žmona ar ką. Tu jį neiškelsi, jeigu dabar į kitą parapiją, neiškelsi į Vilniaus, į Pušką ar į kokią mažą parapiją. Ne, sakom, bet čia yra praktiški motyvai, bet vis tiek yra dalyka, kur reikia žiūrėti. O ypatinga man yra tas, kad netitiko tikslą, kuris buvo padėti misijų kraštai, o tie atsisakė tos formos. Jie priešingai pasirinko, sakyčiau, mūsų vakarų pasaulis, kuriam trūksta kunigų, jau nebėra pašaukimų, kaip, sakyčiau, neturim kunigų, tai turėkim bent diakonų. Bet tada atveju, bet dienžiuoju palikim, yra įkurta, atkurta, ieškoma tikrai kelio figūros, kai kuriuose kraštuose labai gerai tas veikia, yra įmanoma, kitur yra sunkiau, ar pasirinkti vedusius ar nevedusius, tai irgi klausimas. Nu, kad ten irgi yra sąlyga, kad turi pasirinkti tada prieš diakonistę. Jis yra vedęs prieš tai tvarko, bet jei yra vedęs, tai jam primeta irgi tą celibatą reikalauja, kad nebūtų tokio bėgimo nuo vieno luomo į kitą. Vienu žodžiu, problema yra, durys atviros, galbūt aš būčiau linkęs daugiau paspausti tos kunigus, daugiau tą karitatyvinį darbą. Ir tikrai, kad dirbtų tą tarnystę, bažnyčią visokio. Ir katechezė yra tarnystė ir visą ką, tokį darbą, negu kaip prie altoriaus, kurį gali tik padėti ir vis tiek. Bet reikia jos paruošti, turi būti pasiruošę, galėti ir kalbėti, ir pamokslus sakyti. Tai vienu žodžiu, atviros durys, bet čia yra vaisius Vatikano Anto, jau 40 tūkstančių yra pasaulyje. Ir kai kur labai gerai veikia, kai kur matau praktiškų sunkumų. Gerai, atsiprašau, čia visi tai jau dabar nespėjau. Norėjau kalbėti apie pasauliečius, tas svarbiausia yra. Pasauliečių vieta bažnyčia. Kalbėjimai bažnyčia yra Dievo tauta. Tai visi esi lygus, visi einam tą Dievo tautą. Keliauja, yra viskupai, kunigai, yra vienuoliai. Anksčiau buvo įprasta, yra trys luomai. Viskupai, kunigai, vienuoliai. Paskui pasauliečiai. Kaip sakyti Amerikoje, kurių pareiga yra to pray, melsis, to pay, mokėti bažnyčiai, to obey, klausyti. Čia juokdamas mano ir ryšys vienas kunigas, bet tikrai buvo dalyga. Yra net viena, aš mačiau, Pijų dešimtojo dar laiškas, vehementė, ar tai yra perito šimtmečio pradžios, šventas Pijus dešimtas, kur kalba pasidėčiau apie kaimenę, kurį turi tik klausyti. Na, bet toks vaizdas yra bažnyčioje. Kunigaičiai vadovauja, viskupai važiavo, o mes pasauliečiai, ką mums pasako, ką mums leidžia, tą darome, mažiau tokis susidarytas. O čia jau, sako, ne, jos vadina dabar, kai buvo pobažius, sinodas, ir paskui parašyta adaptacija, Kristi Fidelis Laičia, reiškia, tikintis krikščionis ir pasauliečiai. Kristi Fidelis Laičia ir pasauliečiai. Jų brožas yra pasaulietiškumas, kad jie gyvena pasaulyje, o nėra kunigų luome, nėra gavę kokių šventimų, bet jie yra tikrai pilna prasme Kristi Fidelis, Kristaus, kaip sakant, tikintieji Kristumi, ir jie turi surasti. Tai sunku padaryti, sako, yra istorinis palikimas, kur buvo visuomet kalbėdama kaip tris kategorijas, ar net sociologija, gal sakyti, viskupai, kunigai, vienuoliai, visiems aišku, o visi kiti, tai jūs pasauliečiai, reiškia kaimene, klausykit ganytojų, nieko daugiau narytą. Tai šitą bandė pralaužti. Ir prieš Vatikano antrą jau buvo prieaugusi, sakyčiau, ta pasauliečių teologija. Buvo toks Kongar, garsus prancūzas, kuriam neleido dėstyti. Prieš Vatikano susirinkimą ir toliau, daugai jis per daug tą visą pasauliečių, norėjo įvesti pasauliečius į bažnyčios gyvenimą, kad turėtų ir atsakomybės ir panašiai. O priešingai popiežius Jonas 23 jį pasiėmė kaip ekspertą, patarėją. Tai, ja. Tai jau buvo daug rašyta, taip pat Prancūzijoje ir Vokietijoje apie pasauliečių vietą bažnyčią, apie pasauliečių apaštalavimą. Ir buvo sukurta jau daug tokių apaštalavimų, sakyčiau, katalikų akcija Italijoje ir Lietuvoje, ateitininkai buvo vis tiek gerai įsiplėtojus jau pasauliečių organizacija, kad tik apaštalauti ir skelbti Dievo žodį šeimoje ir politikoje ir visur buvo labai susiorganizavę. Tai reiškia, jau teologai buvo pradėję apie tą galvot. Ir faktinai jau išaugė daug visokių judėjimų. Garsus buvo irgi, pavyzdžiui, Belgijoje, Kardain, kurį popiežius padarė kardinolu, kuris įkūrė tą žok vadinamą, tą Jeunesse Ouvrière Chrétienne, tai darbininkų, jaunų darbininkų, krikščionų darbininkų sąjunga, kur dabar buvo tada pavyzdys. Aplinka Belgijoje buvo labai nekatalikiška, tai kaip tik tos jaunus darbininkus, kad darbininkyje buvo viso pasukus komunistų kryptyje dėl ideolo ir jos buvo subūrė. Ir mums davė kaip nurodymą žiūrėti, padaryti sprendimą ir veikti. Žiūrėkit, koks yra gyvenimas, paskui žiūrėkit, kaip pritaikia, gal ir tada veikti. Ir ta mažiau visi, kad dabar organizacijos mažiau eina to keliu. Paeina iš patirties. Kaip faktinai yra? Kokia yra? Kokia padėtis? Tai ką galim daryti, kad galėtume šitoj padėti, kaip sakant, kad mes daryti, sleisti evangeliją ir tada paimti nutarimus. Vienu žodžiu, buvo ir teorinė jau ieškojimas, o kartu buvo irgi tos organizacijos, kur jau pasirodė, kad jau kad nors duoda bažnyčiai. Tai pasauliečius, koks yra jų statusas, tą norėjau išryškinti. O čia tikrai yra toks savotiškas persilaužimas. Jau žvilgsnis į pasaulietį visai keičias. Tu esi pilna teisės bažnyčios narys, vyskupai ne vieninteliai prisima visos bažnyčios išganimo misiją, aš kaip pasaulietis, kaip tėvas, kaip motina, aš apsimu tą misiją savo šeimoje, pavyzdžiui, ir tą jie pripažįsta. Tu auklėjai savo vaikus, tu perduodi savo tikėjimą, ne kas kitas. Ir vyskupai nėra tik vieninteliai, kur turi tą misiją ir kunigai, ir pasauliečiai. Yra pašaukti, gyventi tikėjimu, skelbti savo tikėjimą, parodyti savo tikėjimą visose srityje. Tai už tas pasaulietiškumas yra tas išskirtinis brožis, kur pabrėžia, kalbant apie pasauliečius bažnyčiai. Tai žinoma, kaip tą pasakyti, vėl grįžtam prie senų kategorijų, kur visam bet negatyvės, kas pasaulietis, tai šventimų negavęs, ne vienuolis, bet dabar sakoma, priešingai tą misiją įgauna savo krikštų, jau nuo krikšto momentu yra sujungta su Kristu, jis turi tą jau dovaną gautą, tą karizmą, sutvirtimo sakramentas turėtų tą dovaną dar sutvirtinti ir tada aiškina, kad yra dalininkai tų kunigiškos, pranašiškos ir karališkos Kristaus pareigų. Tai čia labai sunku, man aš žiūriu, visuomet tą naudojam, nuo Vatikano antrą daugiau, tai kas sako kunigiškas, tai reiškia, tu nesi kunigas, ta prasme, šventimu, bet tu dalyvauji vis tiek kunigystėje. Kas yra kunigystė? Yra auka Dievui. O ką mes aukojam Dievui, galų galia, ir eukaristijoje ir ką? Jei jūs skaitytumėt, pavyzdžiui, pirmą kanoną, sako, aukojame tau, ir mano, ir jūsų auka, ir pabrėžti yra, irgi savo gyvenimą, kiekvienas dalyvaudamas mišiose aukoja Dievui, kasdieninį savo gyvenimą, visą savo šeimos gyvenimą, visą savo aplinkos gyvenimą, jie ateina irgi, jie tą aukoja, tai yra auka Dievui. Tai nėra tai Kristus auka, bet mes patys save aukojame. Ir už tą prasme, sako, tas kunigiškas brožas pasaulietį yra, kad jis irgi yra auka Dievui. Bet už šventimų, bet tos galės, bet yra auka Dievo. Pranašiškas tą galbė, bet pranašką, tai daugiai pranašas yra skelbimas to Dievo žodžio, skelbimas kaip pranašai, kurie senajam testamente buvo visame Dievo vardu kalbėdavo, vis priešingoje nusiteikusią visuomenę, panašiai šiandien pasauliečiai, nereikia laukti, kad tavo viskupas pasakytų, ar kunigas turi teisę tą sakyti ar ne, aš turiu savo tikėjimą, ar ką, aš esu draugų kompanija, aš esu savo įmonėje, aš esu zaga, aš turiu teisę pasakyti savo pranašišką žodį, ta prasme, savo įsitikinimus pasakyti, aš taip tikiu, aš noriu taip eiti pirmin. Ir ta karališkas, tai karališka atsiminkit, Kristus karaliauja nuo kryžiaus. Tai Kristaus karalius, ta idėja yra įdėta, bet sako, to misijų, kur yra jau kunigiškas, kur priskyrė Kristus, kur yra karalius ir pranašas ir toliau. Pasauliečiai irgi dalyvauja, ta prasme, kad ieško Dievo karalystės, rūpinas laikinais dalykais. Taigi laikiniai dalykai man labai patinka lietuviškai, temporaliai ir spiritualiai, tai temporaliai tai kas yra pasaulietiška, rūpinis laikinais dalykais, tai reiškia tik pinigais, bet rūpinis, kaip sakė, visuomenės gyvenimo, rūpinis santykių tarp žmonių, visą kas būna, jie yra pašaukti, kaip tai rūpinis laikinaisiais dalykais ir juos tvarkyti pagal Dievo valią. Čia vėl grįžtant prie pasauliečių, pavyzdžiui, yra girdėjau neokatekumenų judėjimas, kur yra labai paplytis, kai kuriuose kraštuose, tai irgi, tai yra pasauliečiai, kurie savi laiko savotiškai misionieriais. Bet šeimos nėra, kad jie būtų bažnyčios ypatingas pareigas, bet jie pasirenka, aš esu krikščionis, aš noriu geriau pažinti savo mokslo doktriną ir aš noriu jas skelbti kitiems. Yra pasauliečių šeimos, kur išvažiuoja kitus pasaulio kraštus, kad būtų liudyti. Kas yra tikinti žmogus ir toliau. Tai jie irgi, aš sakau, mane iš pradžių nesužavėjo, kad kiekvienas judėjimas yra bažnyčių visuodą. Matyto, jos nori turi savo atskirą atspalį, savo giesmę, savo liturgijos būdą ir tai toliau. Čia popiežius turėjo biškį įsikišti irgi, kai pradėjo, kada mes neraugintą doną, jie pradėjo augalyse švest su raugintą doną. Čia nėra baisus dalykas, bet čia yra tvarkos dalykas. Būkime vieningi visai bažnyčiai. Tada parapijoje tu negali eiti parapijos bendruomenę, kad tu tai darai kitaip. Aš mačiau, pirmos mišės darydavo, tai aplink stalą susirinkė, dalino duoną ar ką. Tokie mažus skirtumus daro, tas taikos pasikeitimas. Tai priešingai daro taip pat po pamokslo. Kodėl? Sako, jie turi, kad nors prieš savo brolį eina nešant auką, pirmą susitaikim su broliu. Tai jis sako, mes tada susitaikom, ne prieš komuniją. Bet čia yra menkininkė, bet sako, kiekvienas judėjimas, tu jos bando turėti savo charakteristiką, įsiskirti nuo kitų. Tas kartais trūkdo vienybei. Bet jie iš kitos pusės, aš kiek klebonų pažįstu, mano parapija Roma yra. Kristaus gimimo parapija, ten yra neukatekumenų labai stipri bendruomenė. Ir klebonas sako, sakyk, ką nori, man nepatiko, bet jie prieina ten, kur kunigas negali prieiti. Prieina prie kitų pasauliečių, savo darbovietėse, savo daugia būtose, kur gyvena, daugiausiose būtose, ir ką jį draugauja, tai toliau, jį nešia evangeliją ten, kur mes kunigai nepajėgiam nuveikti ar ką. Jis lenkia galvą prieš to. O jie ateina į parapiją, į bažnyčią, gal sakramentus, sustiprinti, švesti kartu. Tai vienu žodžiu, pasauliečiai, jie turi savo orumą, jie turi charizmų įvairumą, pripažįsta. Yra žmonių, kur gauna ypatingą charizmą ir ypatingą malonę, tai kur jie skleidžia. Ir svarbu, kad išlaikytų bažnyčios vieningumą. Bet jie turi savotiškai pašaukimą, tą apaštalavimą, tą visi to užsijama ir eina. Tai mato, šitas atomenknis, bet čia irgi pasauliečiai dabar turės atrasti savo vietą bažnyčią. Dabar yra atviros durys. Ir tai neturėtų būti, kad tik zakristijono pareigas. Ar patarnautojo prie altoriaus. Bet turėtų rasti savo vietą tikrai kiekvienoj parapijai. Katechetai tai yra vienas būdas. Tie, kur ruošia kitus, paruošia sakramentų priėmimas, o tai būtų santokė ar ką, ar krikštui pasikalbės su tėvais ar ką. Jie gali puikiai tą atlikti, bet reikia, kad klebonas, kunigas juos mielai priimtų. Šiandien dar Lietuvoje yra klebonų, kur eina tokių kelių, yra pasiryžę irgi išlaikymą duotiems žmonėms, tai aš jie įspaukoja laiką man, aš turiu irgi atsilyginti. Ir čia viena iš jautrių problemų, bet tą būtinai aš visuomet bariau savo klebonus, kurie nedodavo atlyginimo tiems, kur padavė, numeta kokį vokelį, ką sako, ne. žmogus, kur atiduoda kiekvieną savaitę, sakyčiau, 10 valandų, tai būtų 5 valandas ir ką, tai turi jie duoti. Dabar daugelių parapijų, jau čia bent Vilniuje, jie duoda bent tą algą, kur mokytojas gauna už pamokas, duoda tą tam katechetui ar tam, kuri duoda. Čia, sako, reikia juos įjungti, sako, nėra klausimas jų rūmas, jų charizmas, jų pajėgumas, jau bažnyčia dabar jau viešai pripažįsta, jūs kviečia įsijungti jau tą pašalavimą darbą į parapijos bendruomenę įsirašę. Bet čia iš kunigijos, čia irgi yra sena mentalitetą, kur reikia pralaužti, jos įtraukti, įtraukti pamažu. Tai, bet sako, kas nors vyksta? Vyksta ta prasme, vienam krašte labiau, kits mažiau ar ką. Ko reikia išvengti, aš jau tą minėjau, kad nebūtų klerikalizacija, kad nenorėtų tada viską daryti, ką kunigas daro. Jūs veržimas į tą pasirinkytą kelią, tu esi pasaulietis, gyveni pasaulį, tvarkai pasaulietis reikalus. Ką aš išmanau apie finansus, ekonomiją, apie įmonės vadovavimą, apie kitus darbus? Pasaulietis gerai žino. Ir žino, kaip galima sąžiningai tą daryti, kaip galima tvarkingai tą daryti ir kaip įvesti. Čia yra jų pareiga, tas pasauliečiškas gyvenimas ir gali parodyti ir parapijai paduoti. Dabar kanonai po Vatikano Sinodo labai aiškiai. Kiekviena parapija turi būti sielovadinė taryba, turi savo ekonominę tarybą, kurios vadovas yra klebonas, bet jie yra, gali būti septynie, aštuoni, sakyčiau, pasauliečių, kur tvarko visus pinigus. Ir viską tvarkai, dar nurodyti, kaip daryti, kur reikia taisyti, kaip galima taip toliau. Yra parapijų, kur tas veikia, yra patarėjų, bet dažniausiai dar šito nesant prie Lietuvoje, kad tas veiktų. Ir sielovada taip pat, kad būtų parapijos sielovada ir ką. Aš žinau, kad tas yra sunku. Aš mačiau kai kur Italijoje, kur tas įvesta, tai paskui konkurencija sielovadinė, čia yra karito žmonės, čia yra katalikų akcijų žmonės, čia yra katechetų, kiekvienas traukia paklodą į savo pusę, reikia tose tarybose, būna kaip normaliai, kiekvienam susirinkime, tampimas yra kaip toliau, guli būt klebonas, koks diktatorius, kur neleidžia jiems įsireikšti, bet gali būti priešingai tokie, kur nusileidžia per daug, ir tada gali jam klebono ryžiūrėti, kad viskas būtų pagal bažnyčios mokslą, kad katechetai dėsto tikrai tikrą bažnyčios mokslą, o ne savo idėjas, kad karitas irgi rūpintus tikrai svarbiausiais dalykais. Ir ką, vienu žodžiu, baigiant aš tik pasakysiu, šiandien dabar mes laikom, kad pasauliečiai, bet ta doktrina aiškiai pasakyta, ji dalyvauja ta Kristaus kunigystė, nesakau, kunigystė kaip sakramentė, bet Kristaus kunigystė, kad jie aukoja savo, gali aukoti savo gyvenimą Dievui ir prisidėti prie tos aukos, yra tas dvasinis kultas, kaip jau minėjau, per pirmą tą eukaristinę maldą, už jos tau mes aukome, jie patys už save ir visus saviškius aukoja šeštovinumo auką. Tai yra kunigo žodžiai, bažnyčios seniausiam tam kanone, Romos kanone, kaip sakėtų, eukaristinė maldoje. Aiškiai pasakyta, net kuningas aukoja, bet ir pasauliečiai užsvarbiausia. Jie prisideda, jie dalyvauja toje aukoje, save aukoja. Bet iš šitos pusės jų pagrindinis brožas, kad yra, jie pasaulį pašventina Dievui. Gyvena į pasaulį, kad nors gero įneša, kad būtų krikščioniškesnė, kad būtų gražesnė ir toliau. Tai tą žodį nedrįso panaudoti Vatikano susirinkimas, kad buvo ginčiai kitų, bet buvo visa eilė teologų jau raštų, ypač toks šalių prancūzas, kuris kalbėjo apie konsekraciją mundi, tai pasaulio konsekracija, tai pašventinimas, aukojimas Dievo. Čia pasauliečių darbas. Ir buvo toks Teilhardo Chardin, jėzuitas, kuris parašė labai gražią knygą, mišios pasaulyje. Tai, o čia yra pasauliečių irgi darbas, kaip sakant, ta visa mūsų ir visuomeninį gyvenimą, ir kultūrą, ir visus mūsų socialinius ryšius, kaip sakant, savo buvimu padaryti, kad būtų krikščioniškesnė ir panašiai. Čia yra jų pagrindinė misija ir nereikia dėl to lipti ant altoriaus ir būtinai nueiti į sakyklą ir kalbėti. Ir manau, kad yra garbingos pareigos, mano požiūrį ir ką. Tik tai kunigai yra čia, kad palaikytų, padėtų ir pasitikėtų. Tai vienu žodžiu, ant galo tai pasakyta, jie dalyvauja tam krikščioniško tikėjimo liūdėjime. Bažnyčia jais pasitikė, nes jie nešioja, kaip sako, sensus fidei, tai tikėjimo nuovoka išrengė, bet sensus fidei stipriau atrodo, kaip sakant, jie turi tikrai supratimą, jaučia, kas yra tikėjimas, jie perduoda tikrai tikrą tikėjimą iš savo patirties, kai jie išgyvena, jie turi žodžio malonę, kalbėti apie savo tikėjimo patirtį. Ir sakyčiau, tai tipiška visų pasauliečių judėjimų patirties. Susirenka kartu, kiekvienas kaip aš tą priėmą, kaip šitą išgyvenau ir iš to daro išvados. Paskui grįžta prie bažnyčios, ar tas atitinka bažnyčios mokslą ar ne, žiūrėti. Bet reikia pirmą išeiti iš savo gyvenimo patirties, iš savo, tai pabrėžti yra irgi taip pat sutuktinių liūdėjimas, kur labai svarbu, šeimos liūdėjimas, čia tėvų liūdėjimas savo vaikams, tai yra viena ypatinga liūdėjimo forma, kuri labai tikrai pranašiška daug padeda. Ir sutinka irgi, kad jie turi, kaip sakant, kartais reikalas yra, čia aš matau daugiau diakonus, tokį, kaip sakant, būt kaip papildomi, ar kaip sakant, pakeist kunigą, kur jau nebėra. Paimt kai kurios pareigas. Galima sakyti, kai yra kur nors persikėjimai ar ką, tai galėtų irgi vadovauti maldom ar ką, dalinti komuniją, kur yra, vienu žodžiu, daugiau įsivelti tą liturginį gyvenimą. Bet tai išimtinių kelių, bet čia būtų tik papildyma rolė. Ant galo paskutinis tekstas yra labai gražus, bet aš jį skaičiau, tai man atrodo, kaip gražus, ne pamokslėlis, bet toks labai gražiai pasakyta, kad pasauliečiai santykiai su hierarchija, su viskupais. Kaip ir visi Kristaus tikintieji, pasauliečiai turi teisę iš iššventintųjų ganytojų apštai gauti dvasinių bažnyčios gerybių, ypač Dievo žodžio ir sakramentų pagalbos. Čia tvarkoji. Paskui tai pareiškia jiems savo reikalus ir pageidavimus su laisvė ir pasitikėjimu, kuri dera Dievo vaikams ir broliams Kristuje. Nežinau, dažnai vyskupai paprašė jums pareikšti savo nuomonę, savo dalyką. Ne, nesakau, bet čia jie toks yra, tai visas yra ant tokio tono, kad draugiai visi gali pasakyti, šios pusės turi būti, kaip sakant, klusnus, krikščioniškai klusnus savo vadovams, bet iš šitos nebijoti. Ir tada paraginimas yra ganytojams, ir šventieji ganytojai savo ruoštą pripažįsta, tai skatina pasauliečių orumą bei atsakomybę bažnyčioje. Norai tesinaudoja jų apdarių patarimų. Su pasitikėjimu taip pat jiems bažnyčios labui tarnaujančias pareigas ir tai palieka veikimo laisvę bei lauką. Netgi tai skatina savanoriškai imtis darbų. Matot, čia yra jau iš abiejų pusių. Iš vienos pusės jūs išreiškit tikrai, bet reikia surasti dalyką. Iš vienos pusės iš vyskupų ir ką. Aš tikrai prisipažįsiu, kad aš sapnavau, svajojau, kaip buvo čia atvažiavęs padaryti sinodą vyskupijos, kaip tik tą temą, apie pasauliečių vietą bažnyčiai. Tik nepasiryžau, nes neradau, sakyčiau, tokio atsako iš kunigų tarpo, kad jie nori pasiekti pasauliečiais parapiją, aš neįsiu ieškot, turi kleboną man pasakyti. Yra šitie žmonės parapiečiai, kurie turi išsilavinimo ir taip toliau, galėtų padėti, kuri tikrai užsiengažavo į bažnyčios gyvenimą. Bet kaip jie patys bijodavo biškiai, nelabai pasibendraudavo, tai sunku buvo surinkti tą grupę ir pradėti. Reikėjo tikrai paieškos, buvom pradėję, paskui sustojau. Ir aš tikiuosi, kad ateity tas įvyks, bet man tai yra viena tema, kur būtų labai svarbu, kaip įjungti pasauliečius į bažnyčios gyvenimą, nukrauti nuo kunigo visus tos materialinius rūpesčius, ar tai bažnyčią statyti, ar taisyti, ar rinkdavas rinkti, ar ką, viešpatės skaičiuot pinigus. Ir tokiu atveju, kad bijau, kad tas iš jų rankų įsprūs. Amerikoje, kai kur Čikagoje buvo įvesta tvarka, tai rinkliai daro pasauliečiai, atvažiuoja mašina iš vyskupijos, surenka visus pinigus įsivežę. Čia buvo, kai vyskupas Šarausas buvo Čikagoje, buvo naikintamas vyskupą. Bet tada iš kitos vyskupijos užtikrindavo ir kunigų pragyvenimą, ir bažnyčios remontus, ir ką. Bet tiesiog buvo surinkta pasauliečių rankose, surinkta viskas ekonomai pasiusta ir tvarkoma. Čia kita tvarka, sako, bet čia yra vienas tik pavyzdys toj srityje, bet jei kunigai mažiau atsidotų ten materialiniams dalykams ir pavestų pasauliečiams, ką tai keisė, jie turėtų daugiau laiko pamastyti ir pasimelsti ir pamokslus geriau paruošti ir viskas. Tai yra faktas, sako, bet sako, už ten, sako, šitą susirinkimą to dunai, bet vis tiek pralaužė ką nors, tai judėjimai bažnyčiai auga. žiūrėkit jau po karo, jau dabar, pažiūrėjau, fokolarai, kai kalbėjote apie juos, kai kuris krašė labai stiprus, bet yra dešimtinis tūkstančių tų žmonių, kurie gyvena tam tikrą dvasingumą, turi savo gairis eiti ant evangelijos parimtą. Komunionai liberacionai irgi, kurie irgi organizacija, kurie eina apaštalauti ir nori įsiangažuoti net politikoj, jie turi teisę tą daryti. Neina biskupų vardų, neina bažnyčios vardų, bet kaip katalikai tikintis, nori savo bažnyčios socialinį doktriną, savo įsitikinimus įkūninti toj visuomenėje. Tai yra daug tokių judėjimų, jau katekumenus paminėjau, popiežius susirinko su jais visą nesenai prieš savaitę ir palaimino šio tiek šeimų, kur išskrido po visą pasaulį, kad liūdint Kristų. Tai viežoju, pasauliečiai pamažu atranda savo tikrą vietą bažnyčioje, aš bent taip galvoju. O jei to nepavyks, tai kaltas yra mūsų klerikalizmas, kad reikia nusileisti nuo tos pozicijos ir prie žmonių. Bet einam, manau, gana gerą kryptimį visam pasaulyje ir ką. O pavyzdžiui, popiežiaus tas dokumentas, tai buvo išleistas Christi Fidelis Laicis, kad tik Kristo tikintieji pasauliečiai yra paremtas ant sinodo, kur buvo padaryta iš viso pasaulio. Bet daugumoj viskas yra paimta iš to dumengencijų. Čia. Čia buvo pradžia, pralaužė, kad, kaip sakant, galų galę pasauliečiai turi savo statusą bažnyčioje ir savo vietą. Ir čia tik priklauso nuo mūsų, kad leisti jiems veikti ir toliau. Žinoma, kai dalinės atsakomybė yra sunku. Dokia reikia vis tiek laikai ir suderinti, ir būti tikram, kad nebūtų... Kaip ir paskiriam kokį tikybos mokytį. Buvo tokių, kur perėjo į kitą religiją, ką aš galiu daryti. Gavo mano skirimą, užtad mes tarkelavome, kad būtų viskupo siuntimas. Ir žmogus pakeičia savo įsitikinus, pasidaro musulmonas, dabar madinga yra. Ir ką padarysi, tai žinoma reikia, tai sako, visose judėjimuose turi būti atsakingi ten irgi ir žiūrėti ir ką. Ir čia viskupo atsakomybė ir klebono atsakomybė, kad išlaikytų ištikimybę bažnyčioje. Bet ten nereiškia, kad visi monolitiškai turi eiti pagal vieną dūdą, pūslį vieną dūdą ir pirmin. Tai tiek, manau, kad užtekšiam kartui. Daug dievių, kad tikrai tas bažnyčia įsikūnytų, tas kolegialumas, sakyčiau, bendravimas tarp viskupų, kuris tikrai jau vyksta, yra, sakyčiau, pagalba viskupija ir kitai viskupija ir toliau, kad įsigaliotų irgi tas bendruomeniškumas tarp visų pasauliečių organizacijų ir tas ypač ryšys vienybė tarp dvasininkijos ir pasauliečių, kad galėtume kartu statyti. Manau, kad einam gerą kryptimį, tikrai reikia Dievo pagalbos, šventoji dvasia visur veikia, nereikia manyti, kad šventoji dvasia priešina savo, jie įveikia charizmą, duoda kokiam pasauliečiui, tai nereiškia, kad jais prieš kleboną. Tai reikia, kas gauna Dievo dovanas, jeigu jas naudoja ir turėtum tik džiaugtis. Čia yra problema, kaip sakant, ir biskupų ir ką, o jo apašų darbose parašyta, neužgesinkit dvasios, tai kalbėjo apie tas visas karizmą, patikrinkit, pasitikrinkit, kad jūs yra tikrai autentiškos. Čia ne velnio darbas, bet yra tikrai Dievo darbas, tam mes turime būti atsakingi ir žiūrėti, ir kiekvienas kunigas irgi. Bet faktinai nereikia užgesinti dvasio, o čia reikia ne tik neužgesinti, reikia jie uždegti, kad laisviau degtų ir reikia pirmin. Ir aš manau, kad bažnyčia bus tik dėl to, tik gražesnė. Iliuzijose gyvenu, ne? O aš manau, kad viskas eina.
Tai akivaizdu per 50 metų, kiek visko įvyko.
Žiūrėkit, koks skirtumas buvo, tai buvo toks monolitas. O dabar jau matos įvairią spalvę bažnyčią, yra marga, yra visko yra. Jie atrodo biškį netvarkų, tai sako, kiekvienas judėjimas tai jūs turi savo giesmės, savo būdus, savo ženklukus, kad atpažinti vieną nuo kitus, savo net būdą kalbėti kartais jau, kad gauna visos pačius mokymus ir atpažins iš kad čia to fokolarai. Aš jau žinai, ne, bet čia yra... Lygiai kaip plebonas gali tuos pačius žodžius vis kartoti ir ką, kad turi savo susiformavęs, tą dvasingumą ir ką. Čia tas pats būna, bet tai yra bažnyčia marga, graži, spalvinga. Jei leidžiam Dievui veikti, viskas bus labai gerai. Tai aš to įlinkiu.